Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Kaixo lagunok, ongi etorri beste egun batez zuen soinugela honetara. Rock and rollaren erroak, sustraiak ikertzen ari gara eta saio alferreko saio bat ere egiten ari gara, jakiteko noiz abiatu zen rock and rolla. Hori jakitea ezinezkoa, iaia ezinezkoa baldin bada ere. Izan ere, rock and rolla espaitzen gauzetik gauer arte agertu, prozesu baten ondorioz baizik. Dena den, bilduma handi bat atera dute, The First Rock and Roll Record izenekoa, bertan 1926 eta zita eta
bai.
Eta bueno, gero hauko urteetaraino halako ikerketa bat egiten da eta nolabait esan, rock and rollaren sustrai guztiak arreta handiz aztertzen dira. Joan den astean lehenbiziko satia bete genuen eta gaur dagokiguna bigarren atala egitea da. Prest dauka bigarren atal hori Pedrok eta berak esango digo nondik abiatuko garen. Arratsaldeon, Pedro.
Arratsaldeon, Xabier. Bai, zuk esan duzuna, datorren pasaden astean bukatu gendun zera betzion eta berroita lauan uste eta azkenengo kantua justu bigarren munduko gerratea bukatzea zegoenean, berroita bostean agertu zire hainbeste kantu esanguratsuek urte horretan. Hau ze izin zan hoetariko bat, bugi-bugi eta jazz musika nolabait topa, zera topatu egin ziren, bai. Eta, Joel Higginsen orkestrakoek, Joel Higginsekin batera jakina, saxu jolea, egin zuten Honey Dripper kantua, oso kantu esanguratsua, gero rock and roll munduan be arrakaste izango zauela, berzinoak, baita talde bat, Inglaterran, Led Zeppelin, taldekide hoi batzuek sortu zuten de Honey Drippers taldea, kantu honengatik. Beaz, hau da Joel Higginsen, The Honey Dripper.
The dripper, high, 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 high.
Bueno, ba, rock and rollaren sustraiak errepasatzen hasi gara, 1945. Urtean abiatu gara, eta, bueno, hau entzun dugu Honey Dripper izeneko, eta horren urrengo kantua entzun behar dugu. Eta pedo, uste dute bai. Zerren horretan urrengoa dugula.
Urte berean, 1945 ere, baina, bueno, Joel Higgins nahiko famatua den modukoa ez da urrengokoa, baina jarrantzitsu izin zen, be, gitar bugi izeneko kantua, 1945, Arthur gitar bugi goitezeneko Smithek grabatu zauena, ze kantu honetan egon zan, grabatu zan eta be, lehenengoko osea, gitar solo elektrikoa, hau ze izin zan, aportazioa berak lehendabiziko egin zauena Arthur gitar bugi Smithek.
Entzun berri dugun kantu hau 1945 grabatu zuten eta rock and rollari urrengo hamarkada itortzen saion arren hemen halako kantu aitzindari aurrendari batekin euken argi eta garbi entzun dugun hori rock and rolla espada espaita beste ezer.
Egia da. Bueno, urrengoko urtean 1946 bluesman batek Arthur Big Boy Crudupek egin zauen That's All Right kantua. Hori beste 12 urte behar izango zituen bihurtzeko nolabait lehenengoko rock and rollaren kanturen bat, ez da, lehenengokoren bat. Elvis Presleyek grabatu zuenean kantu bera, Presleyren lehenengoko singlean, lehenengoko diskoan. Baina, oin entzungo dugun izango da, jatorrizkoa, 1946an, Arthur Big Boy Krudupek grabatu zuen, That's All Right.
Told me, Papa told me too. The life you live in, son, now women beat it down for you. But that's all right. That's all right. That's all right now, Mama. Any way you do. Yeah, man.
Bueno, Gabiz denengoko rock and roll kantuekin, rock and roll ofizialki sortu baino harinago, demagun. Eta hause 1946 da bebai urte hartan, entzun duguna That's All Right, eta Louis Jordanek orkestra, boskotea, His Timpani 5 izenekoak, eurek atara zuten beste kantu bat oso esanguratsue, gero rock and roll taldeek egindako mila aldiz, eta hauxe da Let the Good Times Roll.
Trash. If you want to have a ball, you got to go out and spend some cash. get together and let the good times roll. Hey, Mr. Landlord, lock up all the doors. When the police comes around, tell them the joint is closed. Let the good times roll. Let the good times roll. Don't care if you're young or old, go out and let the good times roll. Hey, y'all, tell everybody Mr. Jordan's in town. I got a dollar and a quarter, and I'm just Rand the Clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care if you're young or old, get together and let the good times roll. Hey, no matter whether it's rainy weather, birds of a feather gotta stick together. So get yourself under control, go out and get together and let the good times roll.
Bueno, balan horretan, langintza horretan jarraitzen dugu rock and rollaren erroak ondo ezagutzen, nola sortu zen, ez bapatean, bai ordea prozesu baten gisa. Eta apurka-apurka, berrogeiko amarkada horretan ari gara. Esan daiteke Pedro agian estanda rock and rollaren estanda hori bai berrogeita amarreko amarkada hortan gertatu zela, eta aurrekariak ba, aurreko amarkadan topatzen ditugula berrogeiko honetan, ez da?
Bai, aurreko programan ibili ginen batez be berrogeita amarreko amarkadan, berrogeiko amarkadakoa, bebai hasierakoak, baina hurbiltzen ari gara, eta zenbat eta kantu gehiago dire nola baita rock'n'rollaren aitzindariak. Hauze, berrogeita amaseikoa, bebai, gauza bitxia da, hau ezagutu nuenik aspaldian, Ela Ma Emorse kantaria, ze kantari zuria zan, emoten zan, goratzen naiz LP baten azala, edo zinauenean LP hori, eta raro, emoten zan, bale, jazz kantaria izango zala, edo kruner estilokoa, baina ez, barruan bugi-bugi onona, zegoen Ela Ma Emorse kantaria, eta Freddy Slack piano jolea berarekin batera aditzen zana. House of Blue Lights izeneko kantua, berrogeta seikoa, Ela Ma Emorsen ahotsetik.
Well, what you say, baby? You look ready as Mr. Freddy this black. How about you and me going spinning at the track?
What's that, homie? If you think I'm going dancing on a dime, your clock is ticking on the wrong time.
Well, what's your pleasure, treasure? You call the plays, I'll dig the ways.
Hey, daddy-o, I'm not so crude as to drop my mood on a square from way back. I'm in there and have to dig life with father, and I mean father slack.
Well, baby, your play gives my wig a solid flip. You snap the whip, I'll make the trip.
Well, lace up your boots and we'll broom on down to a knocked-out shack on the edge of town. There's an 8-beat combo that just won't quit. Keep walking till you see a blue light lit. Fall in there and we'll see some sights at the house of blue lights. There's fryers and broilers and Detroit barbecue ribs, but the treat of the trees is when they serve you those fine 8 beats. You want to spend the rest of your brights down at the house of blue lights. Thank you.
bugi-bugia deitzen zioten, eta geroztik rock and roll bihurtu zen. Rock and rollak era askotako eraginak jaso baitzituen kritikari gehienek, bluesean ikusten dute beren aurrekari zuzenena ere. Lehengo egunean, joan den astean, Pedrok aipatzen zigunez, aski dugu disko jogailuaren nolabait revoluzioak itzulien ritmori aldatzea, ba, konturatzeko blues bat rock and rolla bihur daiteke.
Ha, bai. Eta frogatxo bat egin gentuen bai. Berton kantu bat arintzen bitzin bat ikusteko hori. Bai, bueno, esan gentuen pasaden astean eta aste honetan be gaurko programan esan nahi dute bugi estiloko kantu batzuk entzun ditugu. Eta bugi kantuak esan bakarrik zera Rhythm Blues edo blues edo jazz orkestretan erabiltzen, country munduen ere bai baziren bugiak. Eta hori entzungo dugu bat, 46koa, 1946an grabatu egin zan, kaleratu egin zan urte hartan, The Delmore Brothers, Delmore anaiak izan ziren, Bill Monroekin eta Stanley Brothersekin batera bluegrass estiloko jabeak, ez da, garai hartan. Eta eurek egin zuten hillbilly bugi, hillbilly da country estiloa, mendietakoa, aintzineko country, jatorrizko countrya, beraz hillbilly boogie, The Delmore Brothersen eskutik.
He can play the blues in a different sort of way. He's got no piano for the A to the bar, but he picks out the boogie on his old guitar.
He plays the hillbilly boogie in the low-down way. And he can play the boogie, play it for me any old day.
Well, play one now.
FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Bueno, balagunok, murgildu gara, lehenengo ordu erdia egin dugu, eta rock and rollaren historia interesgarri horretan ibili gara, eta ibiliko gara datozen minututan ere rock and rollaren historia horretan, The First Rock and Roll Record izeneko bilduma honetatik ari baikara, ba nola bai, rock and rollaren iturri horietatik edaten.
Bai, urrengoko urtera joango gara, 1947an, beste gizon bat Rhythm and Blues garaikoa, musikari baltza, Wynonie Harris izenekoa, ba orkestra handia izan zuen, eta egin zuen kantu bet Gero Elvis Presley grabatuko zuena, eta, bueno, kantu honek be bat zuen nolabait barruen rock and rollaren espiritua eta nolabait zera erritmoa be. Good Rockin' Tonight izeneko kantua entzungo du.
Away all my blues. Have you heard the news? They're good at rocking tonight. Rock, roll, rock. Everybody's gonna rock tonight. I'm gonna hold my baby tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty man. I got the news. Everybody's rocking tonight. Well, Elder Brown, Deacon Jones, they've even left their happy home. They'll be there just you wait and see. A jumping and a stomping at the Jubilee. Hey man, that's good rocking tonight. Sweet Lorraine, Sioux City Sue, sweet Georgia Brown, Caledonia too. They'll be there jumping like mad. Hey sister, ain't you glad? We got the news. There's good rocking tonight. Hoy, 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 they're good at rockin' tonight.
Bai, bueno, entzun dugu kantu hori, Good Rockin' Tonight, Wynonne Harrisena. Eta orain Amos Wilburn entzungo dugu. 1948an egin zan kantu hori, nolabait kantu honetan alde batetik geneukena zan bugi-bugi piano, bugi-bugi estiloko piano, saxoa be, protagonista butza, kantu honetan erritmoa eta kantu apur bat heterodoxoa garai hartan, Rhythm and Blues kontestu honetan, kantaria be ahotsa apartekoa, Amos Wilburnen Chicken Shack Boogie izeneko kantua.
Call the Chicken Shack. It's fine as wine and it's really on the ball. There's no just a home. Chicken once more is a cinch. You can even get the last part and we'll order them. Thank you.
coming to tack. So the party's ready to start down at the Chicken Shack.
Mila batzeran berroita sortzeko doinuak entzun ditugu, eta ez dago dudarik, eh? Nik hemen galdetu izan balidate, nik hemen esango nukeen, hau rokanrola
dala, ez da.
Eta esan eta gian dantzatu egin goreuen.
Bai. Hora, Chicken Shack Boogie kantu oso esan guratzu izan zen, berroiko hamarkadan bukaera honetan. Urte berean, mila batzeran eta berroita sortzean, gaude, bueno, gero Bill Haley, Rock Around the Clock kantuarekin egingo zen famatua, baina berak western swing country estilo horretatik zetorren, western swing apur bat swing musika eta country and western nahasketa. Eta
inoiz ekarri izan duzu alrolako musika eta oso bitxia
western swing, bai, oso Bob Wills izin zan jabea, orkestra ondia zuen eta oso ena, baina hor hainbeste talde egon ziren, eta Bill Haley izin zan hauetariko western swing estilokoa, baina kantu hori orain entzungo duguna, Roving Eyes, nolabait, naiz eta western swing garaiko izan 48an gabiz ondino, baseoen hor gero musikari honek Bill Haleyek egingo zauela beranduago, ia 10 urte beranduago, esain beste 7-8 urte beranduago.
My roving eyes ain't roving anymore, since I met the gal that I adore. My roving eyes ain't roving anymore, since I found what I was looking for. Oh, what a figure, oh, what a face. One look at her and my heart jumped out of place. Since I found what I was looking for, my roving eyes ain't roving anymore. Jumped out of place since I found what I was looking for. My roving eyes ain't roving anymore.
FM 96 Bilbo Hiria Irratia.
Bill Haley genukan, ba nolabait rock and rollaren doinuak ematen, beste hainbat kanturen bat ditu berak, baina bueno, hori adierazgarri horietako bat eduki dugu.
Bo, oin beste urte bat, 1989an, haude ja urbiltzen, 50ko hamarkadara, eta urte honetan Stick McGee, hau zan Brownie McGee-ren anaia, Brownie McGee eta Sonny Terry, gitarra eta harmonika jolea, biek bateroa blues inguruan oso arrakasta handia izan zuten, gainera Sonny Terry eta Brownie McGee izin ziren New Yorkera ailegatu ziren eta lehenengotariko bluesmanak zurientzako egiten zituzten kontzertuak, Broadwayen agertu ziren antzerki lan batzuetan.
Orduan,
bai, Broadway, baina ez kontzertuetan bakarrik, antzerki lan batzuetan, uste dut Tennessee Williamsen olako drama batian egiten zuten kanturen bat, Hollywooden be egin zuen pelikularen baten, eurek McGee eta Sonny Terry biltzen ziren apur bat lesbelirekin, eta bueno, ba, zen bluesman batzuk, hasi zirenak be Big Bill Brunsi egon zan eurekaz be bai, egiten zuten apur bat liberalentzako, esate batuetan horrek esan nahi da gutxi gora bera, eskertiarren zako zera lana, giltzen zire Greenwich Village, inguru horretan. Hauze da bere anaia, Stick McGee. Eta Stick McGee egin zuen urte honetan kantu eder bat. Kantu hori gero esanguratsu izin zan rock and roll garaian, eta Jerry Lewisek grabatu egin zuen kantu hori. Baina hauze da lehenengoko bersioa eta agian onna. Drinking Wine, Spudi Udi, Drinking Wine izeneko kantua.
Down in New Orleans where everything's fine, all them cats is drinking that wine, drinking that mess, their delight. When it gets drunk, start singing all night, drinking wine, spoody, drink wine,
mop, mop,
wine, spoody, drink wine,
mop, mop,
wine, spoody, drink wine,
mop, mop,
pass that bottle to me. Drinking that mess, their delight. When he gets drunk, start fighting all night, knocking down the windows and tearing out doors, drinking half a gallon and calling for more. Drinking wine, spooty, drink wine,
mop, mop.
Wine, spooty, drink wine,
mop, mop.
Wine, spooty, drink wine,
mop, mop.
Pass that bottle to me. Hoy, hoy, hoy.
Wine, wine, wine.
Elderberry.
Wine, wine, wine.
Or cherry.
Wine, wine, wine.
Blackberry.
Wine, wine, wine.
Half and half.
Wine, wine, wine.
Oh boy, pass that bottle to me. If you want to get along, New Orleans town, buy some wine and pass it all around. Age runs up, 49. All those cats, they love sweet wine. Drinking wine, spooty, you to drink wine.
Mop, mop.
Wine, spooty, you to drink wine.
Mop, mop.
Wine, spooty, you to drink wine.
Mop, mop.
Pass that bottle to me. Hoy, hoy.
Wine, wine, wine.
Elderberry.
Wine, wine, wine.
Port cherry.
Wine, wine, wine.
Blackberry.
Wine, wine, wine.
Half and half.
Wine, wine, wine.
Oh boy, pass that bottle to me. Drink that slop. That's what I'm talking about. Oh, drink it. Sneaky Pete. Down on Rampart Street at Willie's Den, he wasn't selling but a little gin. One cat wanted a bottle of wine. If that cat for a dollar and a dime, a drinking wine, spooty, you to drink wine,
mop, mop.
Wine, spooty, you to drink wine,
mop, mop.
Wine, spooty, you to drink wine,
mop, mop.
Pass that bottle to me. Hoy, hoy.
Wine, wine, wine.
Elderberry.
Wine, wine, wine.
Port cherry.
Wine, wine, wine.
Blackberry.
Wine, wine, wine.
Half and half.
Wine, wine, wine.
Oh boy, pass that bottle to me. I got a nickel, have you got a dime? Let's get together and get a little wine. Some buys a fifth, some buys a quart. But when you buy sherry, now you're doing things smart. Drinking wine, spooty, you to drink wine.
Mop, mop.
Drinking wine, spooty, you to drink wine.
Mop, mop.
Wine, spooty, you to drink wine.
Mop, mop.
Pass that bottle to me.
Stick McGee, eduki dugu. Ba, berrogeiko hamarkadaren amaiera honetan, eta denbora berekoa, urte berekoa dugu Fats Domino.
Bai, Fats Domino New Orleansekoa, bueno, hau bebai Drinking Wine, Spudiudi, Drinking Wine New Orleansen galtakoa. Eta urrengokoa Fats Dominorena, bueno, gero kantu asko izango zituen Fats Dominok, baina The Fat Man izenekoa, gizon potoloa izenekoa, izin zan lengotarikoa, eta 1949an egin zuen kantu hori, pianogaz bugi estiloko zera egiten zaben bebai Fats Dominok, beraz rock and rolletik oso, oso gertu zeuen.
Fats Domino New Orleanseko uriolak izan zirenean, ba, kezka handiak zabaldu ziren, no? Zaten gizon ura musikari handi bat, potolo bat galdote genuen, eta ez, bere txeko inugarren solairuan ondo bat ez dut, eta
bai, teiatoren gainean, teiatoren gainean, berak esan zaben gero, zera, lapurtzeko sartu ziren, batzik lapurrak sartu ziren etxera, bere etxera, eroan zituzten bere piano bat, imaginatu, olako balde batean, eta eroan zuten piano. Eta eroan zituzten bebai bere urrezko diskoak, ez da, horre, hor bat zituenak. Baina berak esan zaben gero, ba, ondo, egon zala, ze, ardoa, esan zaben horrela, nik ardoa banuen, eta, bueno, orte jatuan ikusten nuen ura esala llegatuko horraino, eta, bueno, ardoarekin arazorik ez. Bilbotarra izigo esan arbasoren bat, bai, baina hiltzear, osea, hilda esan zuten,
hilda kotzat eman zuten,
bai, 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 eta gero agertu zen
hor. Berri hori zabaldu zen eta jo,
bai, jo, Fats Domino hilda lagar.
Basterrak garrotu zituen albiste.
Bai, hauso hori geratu zen urpean, ez da, eta bera bizi zen baso, osea, hauso horretan, beraz horrezatik jendea betuta, hau hila da, ja, kon tamainoa da, ze, izkapatzeko ez da reza, ja, joa esan teiature. Ba, hoxe da, Fats Domino, Alive and Kicking, ez duten moduan, ondino, eta urrengokoa Jimmy Preston, 1949an be, gratu den zuen Jimmy Prestonek beste kantu bat rock and rollaren aurrekaria izin zana, Rock the Joint izenekoa.
Bueno, ba, hortxe gaude, muga-mugan, 40-50ko ba, muga horretan, urte horietan, eta urteetan aurrera egin ala, gero eta konturatzenago egiten gara, ba, oixe, rock'n'rollaren itxura gero eta handiago hartzen duela, ezta?
Bai.
Eta guke rock'n'rolltzat jo genezakenaren antza handiagoa hartzen duela urteetan ere aurreratu ala.
Bai, ja 40ko hamarkada gaz bukatu dugu eta bueno, ikusi ditugu hainbeste kantuak ze gertu ondi dezen rock and rollatik, ja rock and rolla ez baziren eta
bai.
Gatza da esan gendu moduen hasieratik esate hausi izin zan lehenengoko ez dago horrekorik. Baina orain hasiko gara 40ko 50ko hausi da lehenengo kantua entzuko duguna hard rock Gunter izeneko kantariek musikariek egin zuen gonna rock and roll, gonna dance all night long izeneko kantu titulo izenburu luzea zauena. Gonna rock and roll, itza bera bertan zegoen kantuan, parentesis artean, zati hori, eta gero parentesis gabe, gonna dance all night long. 1950ean grabatu egin zan, eta gero eta garbiagoa rock and rolla zei zingo zan.
Let me tell you what to do. We got a little tune we'd like to play for you. When that rhythm starts, you can't stand still. It'll make you want to dance, and I know that you will. First you listen to the rhythm, then you shuffle your feet. We play a little boogie boogie just to make things right. We're going to rock and roll while we dance all night. Come on, let's dance. It's a big bull fiddle, and then the shuffle of your feet. Let's a boogie on the doghouse to make things right. We're gonna rock and roll while we dance all night. Now here comes a couple, got a happy smile. Just to dance one tune, they'd walk a mile. I know what I'll do for that happy pair. We play an old-time boogie, let them fan the air. The piano plays the boogie, and then you shuffle your feet. It's a boogie, 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 and it really is a sight. We're gonna rock and roll while the dance all night. Everybody's a rockin'. Hear the shuffle of their feet? Just listen to the tone of the saxophone. We're gonna rock and roll while we dance all night. You say you just can't dance. Don't seem right, you ain't giving a chance, huh? Having trouble with them big old feet? Listen to the music, you'll catch the beat. Or the steel is a singing, and then you shuffle your feet. Burn the wheel into the stealing, and it really is a sight. We're gonna rock and roll while we dance all night. First you listen to the rhythm, old-time boogie just to make things right. We're gonna rock and roll while we dance all night. We're gonna rock and roll while we dance all night.
Bueno, izenean berean, hor aitortu egiten zen rock and rolla zutela, eginen zutela, ba, dantzan egiteko, ezta? 50ko hamarkadan sartuak gara ja.
Bueno, ba, urte horretan, hasi gara 50ean, entzun dugu kantu bat, kantu bitxi, gonna dance all night, gonna rock and roll, gonna dance all night izenekoa, eta urrengokoa hurbilagoa dago, hause da badeko kutsu hori, gero, osea, garai hartako, nola bai rock and roll sortu zan bebai, gaztentzako musika zan, eta sortu zan momentu batean, ja, gerra pasatuztean urte batzuk, estatu batuetan, Europan gertatzen esan moduan, zera, nolabait askunde ekonomiko handiagoa izin zan, hor gerraren ondorioak ez ziren izan, kontrakoa, etekinak atarazizten bai, gerratik, bai, ekonomikoki izin zan negozio ederra, eurentzat, eta 50ko hamarkadan gazte gazteek, estatu batuetako gazte zuriek behintzat, edo ertainako klasetakoak, bazuten dirue, inoiz baino gehiago gazteek, eta kotxeak, eta euren musika propioa be lortu zuten, konsumitzeko dirua zeukatelako. Talde hau Archie Sibley and His Mountain Dew Boys izenekoa, eureke izin ziren berroita marreko urte hartan gazteen artian, talde ospetsua, eta eurek egin zuten Hot Rod Race izeneko kantua.
San Pedro. We hadn't much gas, the tires were low, but the doggone Ford could really go. Now along about the middle of the night, we were ripping along like white folks might. When a murky behind, he blinked his lights, he honked his horn and he flew out of sight. We had twin pots in the Columbia, but you people may think that I'm in a rut. But to you folks who don't dig the jive, that's two carburetors and an overdrive. Made grease spots out of many good town and left the cops' heads spinning around and around. They wouldn't chase, they'd run and hide, but me and that Mercury stayed side by side. Now, we were Ford men and we likely knew that we would race until something blew, and we thought it over, now wouldn't you? I looked down at my lovely bride, her face was blue, I thought she had died. We left streaks through towns about 40 feet wide, but me and that Mercury stayed side by side. He said he was sick, he said he was just a nervous wreck. But why should I worry, for what the heck? Me and that Mercury was still neck and neck. Now on through the deserts we did glide, a flying low and a flying wide. Me and that Mercury was taking a ride, and we stayed exactly side by side. It was a humming along at a turbo pace, and I knew right then it was the end of the race. When it flew by us, I turned the other way. The guy in the Mercury had nothing to say, for it was a kid in a hopped-up Model A.
FM 96 Bilbo Hiria Irratia.
Bueno, ba, horrik usit dugu, ezta? Rock and rolla ja sentitzen, hasi gara bete-betean, eta, ba, esango bagenu, hori rock and rolla dela inork ez luke eztabaidan jarriko, ezta? Nik uste.
Bueno,
gogoratu behar dugu, Pedro, behar bada, nondik ari garen, eta dala, the first rock and roll record, bilduma, izen bat disko dira, iru, eta
iru zede dire,
bilduma irukoitza dira, eta 1926an edo, labait mendea ziren abiatzen da, eta zer urtetan arte irauten du,
bukatzen da berroita ma bostean, bukatzen da, azkeneko kantua Elvis Presleyren bat izango da, berroita bostean. Bai, komentatu genuen, pasaden astean, zeran, disko honen, disko irukoitz honen ideia dator liburu batetik, asko sariñago, hogei urte harinago idatzi zuten liburu bat, izena ez da zogatzen, antzeko hori guztu izen zan, eta liburu horretan aztertzen zuten rock and rollarera zen ailegatu zan, ze garapena egon zan rock and rolla sortura arte. Eta, bueno, beste gauza bat esan alduguna da, diskoa merkia da, hau Berton ez dakit Bilbon lortu teken, baina ez bada internetez ez dago arazorik lortzeko The First Rock and Roll Record izenekoa, bildumatxo bat, iru zedekoa, ba, ez naiz gogoratzen orain zuzen, baina ez da llegatzen 15 eurotara, ez da, uste dut, 10 eurotan edo hortik, bedatzi 10 eurotan dabiz,
benetan merkea,
Ba, oso merkea, guztire da oze, zera, eun kantu, ia, eta kantu ederra guztiek. Bueno, The Dominos taldea, hau zizin zan beste talde bat oso eraginkorra, 50ko hamarkadaren hasieran, orain gitzi Steve Cropperrek gitarjolea, Stax disketxekoa, garai hartakoa, Otis Reddingekin ibi izana, egin dau disko oso bat, pasaden urtean, The Dominos taldeari omenez, hainbeste lagunekin, eta hau zizin zan jakina disko horretan zegoen kantu bat, hau zizin zan kantu oso arrakastatxoa The Dominos taldearen txat 60 Minute Man izenekoa.
Of kissing, then you holler, please don't stop.
Don't stop.
There'll be 50 minutes teasing, and 50 minutes squeezing, and 50 minutes of blowing my top. If your man ain't treating you right, come up and see your dad. I'll rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60 minute man.
Then you holler, please don't stop.
Don't stop. There'll be 50 minutes of teasing, and 50 minutes of squeezing, and 50 minutes of blowing my top. If your old man ain't treating you right, come up and see old Dan. I'll rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60 minute man, oh yeah.
Sixty Minute Man, ba, erogei minutuko gizona. Badirudi, kantu hau lonek gure teknikariak ohartarazi digunez, zenbait irratitan debekatu egin zutela, bere aipamen lizunak ez direla eta izan ere, aipamen sexualak begien bistakoak dira kantu honetan, eta lau emakumerekin ari dela dio berak, eta haietareko bakoitzari 15 minutu eskaintzen dizkiola. Neko pamparroia bera bere. Dominos taldeko kantua.
Bai, The Dominosen kantu arrakastatxoa izin zen 60 Minute Man. Bueno, Les Paul gitarjolea, berak izin zen aintzindari bat gitarra elektroakustikarekin eta Mary Fordekin grabatu zituen enbeste kantu, gehien bat ez ziren rock and rolletik oso gertu, baina baten bat, How High the Moon izenekoa, esate baterako orain entzungo duguna, 51an grabatutakoa, bazuen harremanen bat rock and rollerekin.
Shine if you would come to me soon. Until you will still my heart, how high the moon. Mm-hmm.
polemika handia dago, ez da barrokaren hasiera non finkatu behar den, zein urtetan eta are gehiago, zein kantutan ere, eta kritiko batzuek kantu honetan orain, segidan entzengo dugun kantu honetan, ikusi uste izan dute rockaren hasiera hori, Rocket 88 kantu honetan, alegia.
Bai, esan omen dute, baina bueno, ba, nik uste dute hori zinzan posibilidade bat hainbesteren artean, eta aukeratu zuten hori, baina aurretik be gondire batzuk, gaur entzun ditugunak,
batzuk,
ba, posibila ziren zera titul hori alortzeko modukoak, eta bueno, ba, Alan Freed dizjokeiak hasi izan hamarkada honetan, baina ez apurtxo bat gerotxoago bere irrati programan rock and roll etiketa erabiltzen, bueno, rock and roll estilo modukoa, zer rock and roll itza entzun dugu horrelako kantuetan, denegokoa izin zan amaseian, ez da? Ba, hainbeste kantuetan agertzen zan rock eta roll zera hori beltzen hizkuntzatik hartutako espresinoa, eta bueno, ba, kantu hori Rocket 88, aipatu duguna, lehenengo txat hartu zuten rock and roll lehenengo kantutxat, ba, bitxie da, ze Jackie Breston eta The Delta Cass orkestraren izenpean agertu zan Jackie Breston kantari, eta baina egia esan, nik uste mediturik eta ondiena izin zan Ike Turnerrena, gero Ike eta Tina Turner bikotekoa, Ike Turneret egiten zuen lan San Disketxetan, San Filizen Disketxean, eta ez bakarrik bere kantuak grabatzen, baizik eta kantari berriak kontratatzen, laguntzen, moldaketak egiten, danatariko gizona zan Ike Turner, piano jolea eta kitor jolea gainera bietarakoa, eta talde honetan berak egin zuen nolabait moldaketa eta sonoridadea daukaguna aur lehenengoko rock and roll kantua, izin bazan meritua ez da Jackie Brestonena, baizik eta Ike Turnerrena.
You women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about 8:30. Going round the corner and get a bill, everybody in my car's gonna take a little dip. Move on out, oozing and cruising along.
Ez dugu ez ezak, no? Hau, hasieretako bat izan etzenik, baina ez genuke hementxe finkatuko, eh? Hau bezain bestean, aurretik entzun ditugun beste horietatik beste dozein ere izan ziteken rockaren hasiera. Egia da, honek ere nahiko traza handia uki duela bugi-bugiarena, baina honek azpitik egutatu digun bezala, ba hemen gitarrak egin du normalean bugi-bugi ohikoetan, pianoak egiten zuen, eskerreko eskuak pianoan egiten zuen lana, ezta?
Bai, eta orain entzungo dugun kantua berriz nola baite estilo zaharragoa da, baina kantu hori gero Elvis Presleyren bertsioan bihurtuko zen, betazko rock and roll kantue, eta bueno, Big Mama Thorntonek garatu zuen 1952an, Presleyek ez dakit 5-6 urte gerotxoago, eta Hound Dog kantua be ezberdina zen, hitzak ezberdinak ziren, nola baita arriskutsuagoak, Big Mama Thorntonek grabatzen kantatzen zituenak, gero Presleyek egin zuen bertsioan zirenak, baino hori zabetan gertatzen zen, eta bueno, Presleyek egiten zuen kantua nahiko ongi, baina gero sortuko ziren apur bat gerotxoago, 1947-1948 aurrera sortu ziren Estatu Batuetan hainbeste kantari nik esango nuke rock and roll musikaz edo espirituaz behintzat egitzi ikusi zutenak, eta eurek egiten zutenak euren lana zan hartzea beltzeken, batez ere beltzen kantuak eta bertsioak bigunagoak egin, bigunagoak musikalki, eta ba segun hitzetan zer zegoen bebai, eta Fabian estilokoa, bueno, kantari asko ziren estilo horretakoa, Polanka nola bai sortu zan mundu horretatik bebai, eta bueno, hainbeste kantari egon ziren, eta hori zin zan apur bet rock and rollaren txat garai beltz bat, esan luzarako, baina horre ibi ziren 1948-1960, 1960, gero ja rock and roll 1960ko hamarkadan berriro beste pausu batzuk eman zituen. Bueno, hause da beraz Hound Dog izeneko kantua, baina Thornton, Mama Thorntonen jatorrizko berzio.
You ain't nothing but a hound dog.
Mama Thorntonen indarra entzun dugu 1950 amabiekoa, ez da, okerrez banago, Pedro?
Bai, bai.
Handik lauzpabost urtera,
bai.
Bizek beste barzio indartxu bat egingo zuen, baina bueno, hasierakoak ere bazeukan nahiko indarrik.
Bueno, berroita amabian, egon ziren kantu batzuk oso esanguratsuak, hau izin zan aian lehengokoa, Hound Dog, eta dinen txuko du beste bat, New Orleanseko kantari bat teke egin zauena, kantari haundia, eta zera, bitxia bere, bueno, gero kantaria bihurtu zan, musikaria egin zan, Lloyd Price, baina Lloyd Price ondino musikaz bizitzen zanean, haizu bere lana zizin zan, bueno, ba, zera, prostitutekin dagoen jefea, horako ez dakit euskera zitsa dagoen gazteleaniaz,
proxeneta,
edo, bai, txulo, edo, pentsetan gazteleaniazkoa, baina, bai, proxeneta bat, hau proxeneta bat, ingeles ez pimp, esaten da, P-I-M-P, beraz, pimp famatu bat izin zan New Orleansen, Lloyd Price, eta gero beste bide batetik joan zan musikaria egin zanean, eta, bueno, musikari, kantari haundia, berak egin zuen, Estagoli kantuaren...
Ah, bai, berea da.
Bueno, ez, ez, Estagoli da kantu zahar bat, izen gabekoa egilea, emeretzigarren, hogei garren mendearen hasieran sortutakoa, baina Lloyd Price-ek egin zuen nolabait denengoko bertsio modernoa, garaikidea kantu honena. Baina, hau xapur bat harinago izin zan oso arrakastatxoa, Lodi Miss Clodi izeneko kantua Lloyd Price, Lloyd Price-ena.
Benetan bitxiak, ezagutzen ari garen doinu batzuk ezagunak, ezagunago bihurtu ziren handik urte batzutara, beste batzuk bere horretan gelditu ziren, baina guztiek nolabait rock and rollaren hasierako orriaren, historiaren hasierako orriak idatzi zituzten. Bueno, oraindik badaukagu tarte luze xamar bat, eta aprobetxatuko dugu rock and rollaren hasimasiaiek ezagutzen jarraitzeko.
Bueno, oin beste kantu bat daukagu, beste estilokoa, The Clovers garai hartan, talde baltz asko egon ziren, laukoteak, boskoteak, abotzekin hausak egiten dituztenak, The Dominos estilokoak, hauek The Clovers grabatu zuten 1952an One Mint Julep izeneko kantua, ez hain harina, baina rock and rollarekin be pasuen zeo zer ikusirik eta entzuko dugu kantu hori, One Mint Julep.
One early morning, as I was walking, I met a woman, started talking. I took her home to get a few nips, but all I had was a mint julep. One mint julep was the cause of it all.
Extra children from a getting frisky.
Oh, a mint julep, a mint julep, a mint julep, a mint julep. One mint julep was the cause of it all.
Kantu laburrak izaten ziren hasieratan eta ora gaur egun ere gehienetan kantu laburrak izaten ziren garai hartan, bizpairu minutu eskaseko kantuak, bueno, halako erritmo bati segitzen ziotenak eta lelo bat sarritan errepikatzen zutenak rock and rollaren muinak aipatu ditugu. Eta rock and rollaren muinak ezagutzen jarraitzen dugu Pedroren laguntzaz.
Bueno, egon gara 1952an, 1953 joango gara, 1953an grabatu egin zuten The Crows taldekideek kantu bat bitxie, dubop zeatradizinotik zetorrena, nola bai G izenekoa, oin entzungu duguna, baina berriro ere batzuek hasi ziren esaten hau izin zan lehenengoko rock and roll beste, kantua, beste baina ez bakarlari baizik eta talde batek egindakoa lehenengoa.
Love that girl. Oh, 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 gee, my oh, gee. Well, oh, oh, gee. Oh, I love that girl.
Love that girl.
Oh, 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 please listen to me. Hey, 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 my plea. Oh, I love that girl.
Love that girl.
Chances because I love her, love her so, oh, 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 gee. Yes, I love her. Yes, I need her. Oh, I love that girl.
Love that girl.
me go. I'm not taking chances,
'cause I love a lover so.
My O.G. Well, O.G. My O.G. Oh, I love that girl.
Love that girl.
Oh, 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 please listen to me.
Bada, lehenengo taldea roka egin zuena.
Bueno, beste kantu bat garrantzitsua, Clyde McFatter kantaria eta The Drifters taldearekin, 53an egin zuten kantu bat, eta kantu honetan nolabai ja soul musika be zera jaisteko, zera jaisteko jaiotzeko zegoen rock and rollarekin batera, esan dezakegu sortu ziren biak, naiz eta leku esperientatik etorri, baina elkar ibi ziren beti eta elkarri be zera eragina egon zan. Eurek egin zuten kantu bat Money Honey izenekoa, eta nolabait soul musikaren aintzindaria, baita rock and roll estiloko edo rock and rolletik gertu zegoen kantua ere.
Him to tell me what was on his mind. He said, "Money, honey, yes, money, honey, money, honey. If you wanna stay here with me, I was clean as a screen and so hard pressed. I called the woman that I love best. I finally got my baby by the hand." To know what you want with me, I said, "Money, honey, money, honey, money, honey. If you wanna get along with me," she screamed and said, "What's wrong with you? From this day on, our romance is through." I said, "Tell me, baby, face to face, how?" Another man take my place. Money, honey, money, honey, oh, money, honey. If you wanna get along with me, yeah.
Larogeita masi, Bilbo iria irratia.
Bueno, ba, jarrai dezagun da, Pedro, beste kantu bat egin.
Bai, Gabiz 54an, bueno, 13an egon gara, bai, 13an bukatu dugu, 13an, bueno, badaus kanturen bat gillo, asko ez,
Azken bilduma honetako azken bi hiru urteetan gabiltza.
Bai, hoize da. Orain emetik eta bukatura arte 54koak eta 55ekoak. 54an Big Joe Turnerrek hori izan kantari veteranoa, Kansas estilokoa eta bueno, entzun gendun aurreko programan berroiko amarkadan eindako kantu bat, baina hauze sei Rattle and Roll izin zan bebai rock and rollarekin lotu zan kantua Big Joe Turnerren.
Get out of that bed, wash your face and hands. Pots and pans. Well, you wear old dresses, sun comes shining through. Well, you wear old dresses, sun comes shining through. I can't believe my heart, all of this belongs to you. I believe to the soul you never let me out. I believe to the soul you
denok ezagutzen duen kantua Big Joe Turnerrek eskaini diguna, Bill Halleck egin zuen geroztik beste bertsio bat, zuten den Pedro, hau zen nahiago, ez da?
Bai, 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 zein Rattle Roll Big Joe Turnerrek bezain ondo inok zaben egiten. Bueno, lehen komentatu dugu batzuek esaten zuten The Crows taldeak grabatu zuten G lehen entzun dugun kantua izin zan aia dengoko rock and roll kantua talde batek egindakoa. Bueno, hause hori berroeta mairuan, berroeta malauan beste talde bat, The Chords izenekoa, egin zuten oso kantu ospetsua, izin zan hit haunti bat, Shubum izeneko kantua, hause da.
Life could be a dream, life could be a dream. Shaboom. Life could be a dream. Shaboom. If I could take you up in paradise up above. Shaboom. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open with me again. Boom. Ding-dong, ding-dong. Lang-a-lang-a-lang. Oh-oh-oh-oh-bip. A-bip-a-do-ba-dip. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart.
Every time I look at you, something is all my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so fine.
Oh, life could be a dream, shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, you know me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again.
a booming on the Michigan boom, boom. Life could be a dream. Life could be a dream, sweetheart. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hope we meet again, boom, boom, boom.
Ding-dong, ding-ding-dong, la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a
Bueno, horrari ziren, oso urte gutxitan, kantu handi handiak sortzen, eta denek batera rock and roll izeneko genero hori sortu zuten.
Bai, 54 gaude, eta urrengoko kantua izin zan, nolabait, beste estilo, soul estilo bati benetazko hasiera emon zion kantua. Eta Ray Charlesena da, jakine. Eta Ray Charles, inoiz komentatu dugu programan, harinago hasi zan musika egiten, baina bere eredua zan, nolabait, Nat King Cole. Eta, bueno, ba, atara zituen diskoak, Nat King Cole estilo horretan, baina Atlantikera joan zanean, Atlantisketxera joan zanean, ba, ertegun eta zera produktoreak, esaten zioten berari, ba ez, ze estilo horretan Nat King Cole zegoen, eta nork beharko zegoen beste Nat King Cole bat, bai, eta bueno, kantu honekin nola baite aldatu zan, orain urte batzuk egin zan biopik bat, zera, pelikula bat, Ray Charlesen biografia, eta ora agertzen zan kontestua ez da kantuarena zelan bere zera, andragaz, zegoenean, pentsatu zuen kantu honetaz, bere andrari buruzko kantua bat da, edo bere nobia ez nazgoratzen ia oizin zan bere andragero, edo aurreko zera bat, baina estudian ikusten da, zelan Davis hor kantuak grabatzen eta ertegun anaiak eta zan deitzen da produktorea, bain izena gazai burutik Atlantik disketxean zegoen eta produktorerik ahondiena. Bueno, ba, irurak hor ziren bertan, kanta bat, beste bat, eta ba, kokotera ino, eta ja, joateko modukoak dauz, eta azten da piano gaz kantu hau berak eginda zuen kantu honen riff batzuk egiten, eta konturatu ziren hori izan nahi zutena, eta nola baita hori izan kantu oso esan guratxua, eta lehenengokoa estilo honetan Ray Charlesek egin zauena. I Got a Woman izeneko kantua.
Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Town
never grumbles or fusses, always treats me right, never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. She's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right.
Ray Charles, I've got a woman, andra bat lortu dut eta ondo nago, posik nago izeneko kantua. Bueno, Pedro, jarrait dezagun amaierako urte hauetan.
Bai, 54an gaude, urte honetan kantu asko inziren eta urrengokoa be izin zan nolabait gazteentzako kantu bet, Hank Ballard musikari baltzak The Midnighters bere taldeagaz egindakoa, gero bigarren kantuaren bigarren zatia egin zuten, baina usan lehenengokoa Work With Me ani egizulan nigaz, eta ez da lan baizik eta hogean egiten dana lana, baino beraz hau da Work With Me ani kantua.
Larogeita masi, Bilbo iria irratia.
Bueno, ba, orain Elvis datorrela uste dut, ezta?
Bai, Elvis izin zan rock and roll garaiko, osea, rock and roll, rockabili, osea, estiloko kantaririk eta lenguetarikoa, eta arrakastatxuena, bueno, bidea ez dugu orain errepasatu behar osoa, baina bakigu eta mi aldiz kontatu da zelan garatu zan, lehengo aldiz, zan estudiotan, Memphisen, apur bat txiripako kontua izin izan, bera joan zan amari zakantu bat oparitzeko grabatzeko, ze zerbitzu hori bazuten, gero bueltatu zan beste egun baten, norbaiti gustatu zitzaion ahotsa, komentatu zion bertan zegoen San Philipsi, eta bueno, ba, hasi izan biraka gurpil hori, eta kantu hau grabatu zuen eta lehenengoko singlean agertu zan A aldean kantu hau eta gero B aldean Bill Monroeen Blue Moon of Kentucky bluegrass estiloko kantua, beraz bluegrass eta blues rhythm and blues A aldean lehen entzun dugun kantua That's All Right Mama, baina orain Elvis Presleyren zerean. Ahaztu barit eta oso garrantzitsu izin zan sonoridadea lehenengoko Elvisen lehenengoko diskoetan zegoena Bill Black eta Bill Black kontrabasu jolea eta Scotty Moore gitar joleak biak ziren lagunak lehenengoko grabazioetan bateriarik ez zegoen eta zera, hause da, That's All Right Mama.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy you foolin' with, she ain't no good to you. But that's all right. That's all right. That's all right.
Larke ondo kantatzeaz gain aldakei eragiten zien alde batera eta bestera eta berehala basterrak eta nesken begiak harrituta utzi zituen eta arrakasta handia bildu zuen Elvis Presley zuen izena eta 54an 15ean izan delako kantuak egiten.
Bueno, orain hasiko gara 55ean urte honetan grabatu zuten lehendabizikoz ba Chuck Berry, Bo Diddley, Little Richard, Carl Perkins eta abarrekoak eta bueno, hasiko gara Bo Diddleyekin, Bo Diddley izeneko kantu bera, erritmo bat asmatu egin zuen eta bere goitizena zan kantuari be jarri zion. Ez dakit zer izin zan, harinao, goitizena edo kantua, arraultza edo joa, ez dakit zer izin zan harinaokoa, baina musikari handia izin zan Bo Diddley benetan.
He gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Make a pretty baby a Sunday coat. Oh, did it call a bellcat to make a pretty baby a Sunday hat.
that dead bones. Take my baby away from home. Mother, that photo where they been. Up your house and gone again. Bo diddly, have you heard? My pretty baby said she wasn't worth.
Botitli, eki dugu, azken minututan gabiltza, kantuak labur-laburrak dira, oraindik ere beste bi edo baditu.
Bai, daukagu hemen poker bat eta lehenengoko karta atara dugu, nik uste dut beste hirurak be atara behar ditugula. Chuck Berryren lehenengoko grabazioa, Maybelline kantuaren, berroita ama bosteko abe bai.
Can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe bill. A Cadillac rolling on an open road, nothing out to run my V8-4. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. Cadillac full of the 104, my phone got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Motor cooled down, the heat went down, and that's when I heard that highway sound. Cadillac setting like a ton of lead, 110 a half a mile ahead. Cadillac looking like setting still, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do.
Chuck Berry, country kantu baten berzioa egiten, famatu zen, famatzen hasi zen kantaria, Maybelline honekin, orain poker horretan, irugarrena, dugu? Bai,
irugarrena Little Richard, Macon, Georgiak Macon irian sortutakoa, James Brown herrian, herri horretan, biekin badute, zeo zer ospatzeko, ez da Little Richard eta James Brown. Little Richarden kasua bitxie da benetan, James Brown kantari hondi izan, baina Little Richard gay izan, baltza, gay, garaiartan, imaginatu, ikustekoa zan tipoa zuzenean. Eta bada, ondino, nik Baionan ikusi nuen orain urte batzuk, eta oso, bain, sortzi atzi urte edo, Baionako zezen plazan, eta ondino bazegoen nahiko kementsua, Little Richard. Tutti Frutti izin zan bere kanturik eta agian esan guratxuena, askoren artean, eta hause da entzungo duguna, Little Richard and Tutti Frutti.
Wah, bam, bloom, bam, 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 tutti frutti, oh, who?
Rock to
know what you do to me, Tootie Fruity. Oh, Rudy. 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 Bop, 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 bop. What you do to me, to the booty?
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, eta orain laukoteri osatu behar dugu, ba, Carl Perkins lagunarekin, Pedro.
Bai, eta oinkontu datu naiz, berak jarri digu, zera, rafaga hori, eta guk ere badugu programan. Abumba balula, alumbambun, zera, lerro hori Little Richardena. Bueno, bai, azkenengo karta, azkenengo kantua, gaurko programa, Carl Perkinsen zera, Sun Recordsen berriro, Elvis Presley izin zan denengoko, nabai, rock Abiti kantari arrakastatxoa zan disketxekoa, gero etorriko ziren bebai Jerry Lewis eta Johnny Cash eta Roy Orbison, baina harinao berroita amabostean Carl Perkins Blue Sue Sus antesko zapata urdina gizeneko kantua astezin honekin.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. My car, you drink my liquor from my old fruit jar, you do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Rock! Money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. But it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue.
Bueno, ez dakigu naiz hasi zen rock and rolla zehazki eta xeeki, baina lehen baino asko zorretu ezagutu dugu rock and rollaren historia, eta hori zen helburua datu hutsa baino, kontestua, nahi genuen eta hori edartu.
Bai, eta nik esango nuke, bueno, garai honetan konturatzen gara orain, hainbeste kantu jarraian ipinetakoak, ze sormen handia egon zan, eta...
Urte gutxita, ez da.
Bai, eta nik inoiz esan dut, galdetu ziaten inoiz, ia egia zan Homer Simpsonek, Homer Simpsonek esaten zauena, mila batzion eta irurogeta amalauan rock and rolla ailegatu zan gaiur batera, eta nik esan nuen ez, Homer Simpson gaztegia da, eta harinago begiratu behar, eta nik uste dute hemen dago, dana asmatu zuten eurek. Hortik aurrera, bueno, gauza askok egin dire rock and roll munduan, baina asmatu berria gitxi.
Gitxi, aldaerak izan dira geroztikako guztiak. Tira balagunok rock and rollaren historia hau, bi saiotakoa, bi atarretakoa, zuen gustokoa izango zelakoan, datorren aster arte agurtzen zaituztegu.
Chariot, come down easy, taxi to the terminal gate. Touch your engine, then cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off of